операция пациент жол апатына түскен жағдай ауыр. Екі көз қатты соққыдан жарақат алған. Травмалық катаракта және тор қабығының ажырауы. Жедел жәрдем бізге әкелді.
Так, операция бөлмесі дайын ба?
Иә, дайын.
Бөтенбіз, қоштастық па бекерміз, қателескен сияқтымыз екеуміз. Бұл сезім ғой не дерсің, сағынып жүрмегенсің, өміріңді өшірмеген екенсің.
Біздің науқастың қазіргі жағдай қалыпты, бірақ қанталығын әлі тоқтаған жоқ. Сол себепті тағы да бір тексеріс қажет болады. Жаңа құжаттарын бәрін рәсімдеп, маңдайдаңыз.
Қолына себеп салдары.
Алар қанша оқысаңда мойыма кірмей жатыр. Қолымнан да келмейді сияқты.
Есіңді түсірме, мен саған көмектесем. Қане, мынадан бастаймыз ба?
Жарайды.
Әділет Бекжанович.
Иә.
Біз ешқандай туыстарына хабарласа алмадық.
Аха.
Ауруханаға төлемді кім жасайды?
Қанша?
Саған күнім бұлай жүру ұнай ма, әлде жаным әлі мені сұрай ма? Көрмеу керек үйренеді ай көздерің, ал жүрегің шыдай ма? Саған күнім бұлай жүру ұнай ма, әлде жаным әлі мені сұрай ма? Көрмеу керек үйренеді ай көздерің, ал жүрегің шыдай ма? Шыдай ма? Таба алмадым, адам бітіп қалғандай алаңдарым. Сағыныштың кейде бір ішімдегі, айтып алғым келеді саған бәрі.
Саған көмек керек. Біз неге барасың? Жарай ма?
Мен сізді танымаймын. Сіз кімсіз?
Мен саған бөтен адам емеспін. Сен мен танисың.
Шынымен ба?
Иә, әзірге көзің көргеннен кейін барлығын өзің түсінесің. Мен сені жалғыз тастамаймын.
Саған күнім бұлай жүру ұнай ма, әлде жаным әлі мені сұрай ма? Көрмеу керек үйренеді көздерің, ал жүрегің шыдай ма? Саған күнім бұлай жүру ұнай ма, әлде жаным әлі мені сұрай? Шыдайма, шыдайма, шыдайма.
Диана, мынау заттарың? Жаңа ауруханаға жедел жәрдемнен заттарын алып келді. Ішінде телефоның бар. Мен жұмыста болғанда осымен хабарда боламыз, жарай ма? Жиі-жиі хабарласып тұратын боламын.
Үшін рахмет, кешір мені. Менің жұбайым мен балам бар. Сен үйленбегенің өкінішті. Мен сені көруге дайын емеспін.